преди да дойде в България, търси къде да учи медицина. Баща му пътува в Европа и се връща често в Кувейт с брошури от различни университети. Така той вижда шанс България да научи различен език, култура и история.
Видях един брошур, 120 или 130 годишен университет в София, България, столицата на България, и аз търсих къде е България, какъв език говорят.
Идва от Кувейт, където макар и от стабилно семейство е роден без гражданство. Тук се сблъсква с институциите.
Системата и институции са предното лице на една държава. Чужденец се направо, като идва в България, той се срещна с МВР. И човек се мисли, че не съм добре дошъл в тази държава. Кой си ти, за какво си? Имате всичките ми данни. Преди да идвам тук, от Министерство на външните работи, виновен до доказването на противно. Всяка година или през година заповядай при нас, ще разговарям малко и питат няколко въпроси. Просто човек чувства като престъпник. Защо трябва да живеем в страх, да сме под контрол?
При положение, че вие не сте дошъл като бежанец тук?
Не. Дойдох тук като чужденец. Имах паспорт от трета държава. Аз бях роден в Кувейт като лице без гражданство. Баща ми е без гражданство, лице без гражданство. И дядо ми.
Всъщност големия проблем на Сагър е липсата на гражданство. Малцина знаят, че това е проблем за поне 200 000 души в Кувейт. Там гражданството се предава само по бащина линия и защото предците му по мъжка линия са без гражданство, той остава без такова. Майката няма право да му предаде своето кувейтско гражданство. В България той влиза с ганайски паспорт, който родителите му закупуват от ганайското представителство в Кувейт, когато Сагър е непълнолетен. Честа практика в тази държава. Завършва медицина в София и живее тук вече 13 години. Но казусът със статута му се оплита като параграф 22 между МВР, съдът и Агенцията за бежанците.
Историята не е позната на всичките. Аз даже ходах на много адвокати. Всичките ме гледат като човек от извън този свят. Как човек може да бъде роден в едно място без гражданство и без никакви документи? Поради това бях задържан в Бусманци за почти 2 месеца. Имахме дело срещу това. Печелихме делото, защото задържането не беше незаконен. Ама още борим се с много дела. Те знаят, че не съм виновен, че не съм престъпник. Всичко това за какво? Не знам. От почти 2 години чакам отговор от Агенцията на бежанци. Статут за беженец. И всеки път отговора е отказ. Преди това не можах да работя никъде. Аз даже почнах специалност по сърдечна хирургия. Не успях да завършва специалността поради положението. И след това между делата и процедурата в МВР и пак от тях. Отговорът винаги е отказ, въпреки че печелихме много дела, и пак винаги намерят някаква така дупка да го върнат към седа, и почваме от началото, и от 2 или 3 години аз съм никой. Човек в моето положение получава една карта, зелена карта, на която има личните ми данни. Този документ не е личен документ, а какъв е, не знам.
Сагър смята, че България и нейната икономика имат интерес всички бежанци, независимо от статута им, да работят, а не да стоят с години в очакване и без доходи.
Държавата трябва да печели нещо от всеки човек. Всичките тези хора искат да работят, искат да дават, защото така сме като хора. Има нужда от лекари в България. Защо системата не печели от мен?
И ако за държавата доктор Сагър е никой, то за пациентите му в пловдивското село Трилистник е спасител, защото избира там да работи като лекар.
Година и половина нямало лекар. Всичко това, защото става въпрос винаги за парите. То е нашата професия, повечето към бизнес, повече става въпрос за пари и колко получаваш от пациента, независимо дали лекара може да обслужва тези хора или не може, няма значение. Просто търсим да броим колко има, но от другата страна не мога да говоря лошо и за лекарите, защото и те са в много лошо положение. Един лекар работи за 1000 лева. Има лекари, които са бизнесмени и те правят пари, разбира се. Ама повечето от тях или търсят работа в чужбина, и това е голям проблем, защото един лекар да не може да намери място да обслужва хората в неговата държава, в своята държава, това е много лошо положение.
И те заминават, бягат в чужбина, особено младите
да.
Лекари.
И който стои тук, нали, един лекар, работи като лекар, като сестра, като секретар, санитар, всичко, защото той не може да плаща на екипа и той трябва да работи
като
цял екип.
Затова той прави и ясна разлика между институциите и обществото в България. Хората не дискриминират, за разлика от службите.
Като си добър човек, ти си добър човек и ще ставаш един от нас. Така беше отношението от първият ми ден, като дойдох в Прилистник. Малките деца догоре, до кмета. Тези хора нямат лекар. И разчитат на мен. И понякога, нали, закъснявам поради нередовния рейс. Длъжен съм да се обажда на такси, да плащам 20 лева и да идвам тук. И цялата ми работа, малко да ям и всичко друго беше за такси.
За транспорта.
Да. И затова благодаря на нашия кмет тук. Намерише една квартира. Кмета казва, че той ще плаща за квартира. А човека казва, че нашият лекар и не искам пари от него. И в това общество живеем ние, като мигранти, като беженци, като лица без гражданство. Никога нямахме проблем с българите. Помагат. В България имаме всичко. Имаме хората и сме богати. Нашият проблем наистина е бюрокрацията.
Благодарение на местните вече не се налага да хваща такси, за да им помага. И вместо да се оплаква от хаоса със своя статут в България, той избира да говори за съдбата на възрастните на село. С болка.
Ако има рейсове, редовни, между селата и големите градове, нали всичките наши села ще бъдат по-живи? Младите хора гонят парите да живеят в големите градове, ако не пътуват в чужбина. Добре, а старите хора нямат ли нужда? Трябва те да пътуват до друго село или до града. Няма транспорт и с пенсията, колко плащат за такси и колко плащат за лекарство, какво остава от пенсията им? Нищо. Тези хора работиха целият им живот, обслужиха държавата и виждам в каква мизерия някои хора живеят. И това не е редно за тях. Какво мисля за дядо ми и за баба ми, така и мисля за тези хора. Лошо ми е да виждам, че има човек, който няма пари и пак един съсед тук, той ми вика, когато имаше време, когато наистина стигнах до една точка, няма пари и ям веднъж на деня само, защото толкова получавам. И той ми вика, как живееш без пари и когато имаш нужда от нещо, казваш. А аз знам, че този човек получава пенсия и предлага да ме помага. Това е много хубаво и много добро, ама и много лошо за тях. Ние сме част от това общество и няма как да не усещаме болката на целия народ, защото тя е нашата болка.